ostiral arratsaldea eta esaten dugu leiotik begiratu eta inbiria ematen duen barruan egotea ez dakit Bruselan eta Bartzelonan ere eguzkia ikusten atera ari ote diren. Olatzarrieta, Brusela arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, hemen ere eguzkia atera zaigu eta badirudi asteburu guztian geratuko dela, beraz, bai, kanpoan egoteko eguraldia.
Halaxe da, bai, eta Eli, Bartzelonan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, hemen ez da inbestaineko nobedadea, baina bai, eguzki politia daukagu eta astebururako ere eguzkia.
Zuena seguruago izaten bai. Da. Euskal Herrian geixeago kostatzen da, tani Bruselara juna izen guztietan grisa zegoen, olatz?
Ba, nien grisa oso gutxi ikusi dugu azken aldean klima aldaketa, ozak izaten.
Bai, izango da hori ere, izango da, baina tira, beti ere gustora hartzen da eguzkia, ez da? Pila kargatzeko ere balio izaten du. Bueno, hitz egiten ari gara gaur, ez dakit, Miguel Arias Kañeteri buruz, eta zuri, zuei ere jarri naiz nizuen izpidea mai gainean izan ere, gaur ba, taberna guztietan, bulego guztietan, kontua zabaltzen ari da, Miguel Arias Kañete Europarlamenturako Partido Popularraren zerrendaburuak esan duena, eta Imanol Manteralari eskatu dizkio guxetasunak bagaiako katzeko.
Eztabaida Rubalcabarekin balitz, hitzez hitz esan du Arias Kañetek batak besteari astakeria guztiak esango lizkiokela, baina emakume batekin gauzak desberdinak omen dira, nagusitasun intelektuala erakustea matxistatzat hartzen delako, Antena 3en egin ditu hitzok Arias Kañetek.
El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado. Porque si haces un abuso de superioridad intelectual o lo que sea, parece
emakume eta gizon baten arteko eztabaida oso komplikatua da Arias Kañeterentzat, nagusitasun intelektualaz gehiegi baliatzea, babesgabe dagoen emakume bat estutzea dela dirudielako hautagaiaren hitzetan. Elena Valenciano sozialisten hautagaiak Twitter bidez erantzun dio, ea irtenbidea emakumeak eztabaidatik ateratzea ote den.
Horixe ba Miguel Arias Kañetek esandakoa. Eta ez dakit, atzoko debateak baino zalaparta handiagoa eragin dute adierazpen hauek, Eli eta Olatz.
Bai, nik esango nuke, bueno, barkatu Olatz.
Bota.
Ez, bera entzun da, ematen ditera gogoa esatea, oso zaila dela emakumekin itzaitea, ez dakit, baina berarekin itzaitea, bai, ematen do gogoa, hola, zerbait potoloa esateko, ez da. Ez te ulertzen, nik uste, dimititu arazin barko lioketela.
Bai.
Ze, espero dut Europara iristen danean, ze seguro asko iritsiko da, ba, erabat aparte ustea edo horrelako zerbait egitea. Ze, iruditzen zait dala, benetan, bueno, hemen Katalunian badago esaldi bat, izan esaten dana, pixa fora de test, eta izena, bueno, esan nahi du ba hori, beharrezten gauzak esatea, ez da. Eta honenak ez dauki izenik, nahi iruditu zait oso fuertea. Eta ez dut ulertzen, eta iruditu zait oso fuertea, berak esan duena, eta baita ere gaur eguerdian gobernu bozera mailaren jarrera. Entzun egin dut prentxaurrekoa, eta galdetu diotenean, ezin dut ulertu zergatik politikoek daukaten euren taldekiden hainbestainoko defentsa,
ba, ez da? Eta Eli, ni jokoz kanpo harrapatzen nauzu, ez dakiz zer esan duen Soraya Saede Santamariak?
Bueno, ba, esan du, hemen inporta dena dala, Alderdi Popularrak emakumeen alde egiten duen lana. Eta berari ere gertatu dugu izan du zaizkiola horrelako erasoak eta horrelako gauzak, baina, bueno, ba, ose, justifikatu egin du nola baita esateko, ez? Eta ez dut ulertzen zergatik ez den gai esateko, ba, bera, gizon hau, oso gaizki aitu da, naiz eta nire alderdikoa izan. Segura asko kanpainan gaudelako, baina eske nik uste hori esango balu, segura asko PP-ko jende asko ere horren alde ongo litzekela. Ze seguro nago Alderdi Popularreko jende asko gaur haserre dagoela Kañetek esan duenarekin.
Olatz.
Bai, hori, ba, nahi harritzeko, bai, nire litu naiz, bueno, eta pentsatu ez, bueno, momentu baten edo dimitituko du, edo ondorio politikoren bat eukiko du jarrera honek,
ez? Estu dimitituko, Latz.
Estu dimitituko, bueno, nik uste Europako edo, zakit, toki, munduko toki askotan, ba, nik uste, azkeneko zea hori izango litzatekeela, ez? Dimisioa aurkezea, barkamena eskatzea, zegero gainea saiatu da, egindako komentario hori konpontzen eta bai. Konponketa okerragoa izan da.
Ikusten da gertatzen da hori.
Ez daukala, osea, hoy esan da gero gauza bat bakarrik esan behar zuen. Sentitzen dula, ba, ez dakiz zer, tabakizer, eta bueno, eta ba bera betzelako persona batek, ba, politikoa delako eta bar, ba, bueno, ba, honek ondorio batzuk izan behar lituzke, ez, ondorio politiko batzuk. Baina, bueno, alde batetik, harritzen nago, eta bestetik, ez, etzen hau bate harritzen, ze, bueno, eske hor nabatek dimititzea da, Jesus Maria eta Jose, osea, bueno, ez dakit, hogei urtean behin edo gertatzen dan zerbait, ez, eta, baina, bueno, persona publiko bate, politikan dagoen persona batek horrelako zerbait esatea, eta gero, gainera, kanpainan egonda, ba, baditudi, ez, ba, bueno, ba, alde balima zaude, edo ez badezu zuzenean kritikatzen ari zera, ba, bezen bezala, kritikatzen balima ez zuaizea, kanpainarako probetxu ateratzen, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, horren gauza gehiago komplikatu egiten ditu gainera.
Horren beste denbora kostatu ditzaien esatea zein izango zen zerrenda burua, eta,
bai.
Eta ez dakit, atzoko ez tabaidan botoak irabazi nahi zituzte, baina gaur ez dakit Partidu Popularrak ezote dituen galdu.
Ba, nien nahiko nuke hori horrela gertatzea, eta gainera ez dago esaterik zergatik ez diozun botua ematen, ez da, baino posible izango balitz, bat baino gehiago jartzea, ez? Bueno, ba, gizona dalako bere etxen itxita egon barko luken pertsona bat, eta listo, ez da, ze... Ez dakit, gero esaten dute, egiten dute emakumearen alde, eta bat eta beste, eta horrelako esaldi batekin, ba, pikutera botatzen du dituzte, ba, egiten duten guztia, egiten bali badute, ez da. Mm-hmm. Ez dakit, iruditzen zait oso hankasartze galanta dela, eta hankasartze baino gehiago, ze gero ez dakit entzun dio zuen, baina gero esan ditunak ere, osea,
Zin dituzu ulertu,
bai, eh? Bai, eske iruditzen zait, benetan,
eta usten diote, hitz egiten jarraitzen usten diote gainera, nik ez dakite aholkulariak edo ez dauzkaten, edo ez dakit ondo.
Nik uste gaur izardi pixka botako zutela. Ez zaizue iruditzen?
Bai, segurazko bai, nik omentzitutan nago, Alderdi Popularrean ere behar dola jendea, ba, konturatzen dana, gizon hau, apartatu eta beste bat aukeratu.
Estrategia zen, astakeriak esaten jarraitu, ez? Esan,
bai,
bueno, eske... bere alderdian bau dela emakume batzuk, eta bera baino gehiago dakin bada hola, ez dakizu baino ze.
Bai, bai.
Bueno, gauza pixka bat orekatzeko edo, berdintasuna zari garelarik, Frantzian gaur ospatzen dute berdintasunaren eguna, eta egun horren arira, ba, Nantesko ikastetxeetan ekimen oso berezia jarri dute martxan. Sexismoari aurka egiteko, mutilak, gona jantzita, joan dira ikastetxera, eta ekimen horrek ere sortu du zalaparta, Xabier Madariaga.
Kaneseko alfombra gorriko jantziek baino gehiago, gaur Nanteseko eskoletako gonak dira Frantzian atentzioa eman dutenak. 31 lizeok mutilei, bai ikasle zein irakasleei, sexismoaren kontra gona jantzteko proposamena egin diete. Arazoari aurregiteko modu divertigarria da ikasle batzuentzat. Neraben artean berdintasuna bultzatzeko modu originala dirudien honek ordea, betikoak sumindu ditu Frantzian. Euren kausa indarrak alduztoala ikusita, ezkontza homosexualen kontrakoak haserre bizian jarri dira mutilentzako gonekin. Gustu txarrekoa den ekimena babesten ari da ezkuntza nazionala, dio ezkontza homosexualen kontrako mugimenduaren presidenteak. Eta eztabaida ez da hor gelditu, Asamblea Nazionalera ere iritsi da.
S'il vous plaît, il n'y a pas de demande.
Hezkuntza ministroak diputatuei azaldu behar izan die ikasleek beraiek proposatuta hasi dela dena.
C'est absolument faux.
Baina gonaren egunak hautsak arrotu baditu ere, gaur Nanteseko ikasleak gonekin zoroaren egiten barik, sexismoaren kontra konprometituta ikusi ditugu.
Bueno, ba, berdintasunaren aldeko izan nahi zuena, divertigarria izan da batzuentzat eta gustu txarrekoa besteentzat. Zuek nola hartu zenukete ekimen hori?
Ba, netzako txorakeria bat iruditzen zait benetan esango dizut. Ez dut uste horrekin ezer erakusten denik, ez? Beste jarrera batzuk izan behar dute sexismoaren aurkakoak eta ez gona jartzea.
Nere bai, era bat ados.
Bai,
era bat ados, bai. Beste, bueno, irutze zait gehiago dela atentzioa deitzeko egiten dan zerbait provokatzailea, baina horrek ez du inolako kontzientziaziorik ez aldaketarik ekarriko gai honetan.
Bai.
Argi daukat.
Nik uste sexismoarekin bukatzeko modu bakarra dala eskoletan asignatura bat jartzea horren alde. Ze hori heziketarekin konpondu behar da eta beraz txikitatik erakutsi beharreko gauza bada. Eta txikitatik eskoletan lan handia egin behar da. Ze nik uste, gaur egun, eskoletan ere ez diotela eman beharreko garrantzia ematen, eta gero, ba, ba handitzen direnean, ba jarrerak berdintsuak izaten direla. Beraz, nik uste etor eskoletan lan handien beharko litzekela, familietan ere bai noski, ze hori beti eskoletan ematen du konpondu behar dituztela, ba gero igual familietan konpontze ziren gauzak, ezta, baina egia da, ba igual familia askotan jarrera sexistak egoten direla. Normalean ama izaten delako, ba bere gain gauza asko hartzen dituena, laguntza gutxi izaten duena eta beste, beraz familietan hori ba alden moduan egin daiteke, baina batez ere eskolan izan behar da hori konpontzen duena. Ezta, askotan eskolan ikasten ditugu edo ikasten dituzte umeek, gero bere bizitzan ezartarako balio ez dien gauza asko, eta hori adibidez, nik uste dut oso beharrezkoa izango litzekela. Eta gaina bueno, azken urtetan ikusi ditugun kasuak ikusita, ezta, ba emakumeen aurkako ba violentzia eta hori dena, nik uste dut eskoletako lana askoz handiagoa izan beharko litzekeela.
Hezkuntzaren bidetik ikusten duzu hor aldaketa. Horrek gutxiko duelako arrastoa. Eta Belgikan arrastoa utzi zuen politikari baten heriotza izan duzu albiste olatz, Jean-Luc Dehaene hilda, nortzen gizon hau? Gogoraziko diguzu?
Bueno. Bai, bauzan esaten dute 20. mendean Belgikan egon den politikaririk garrantzitsuenetariko bat, ez? Lan ikaragarria egin zuelako hemengo politikan bi aldiz izan zen, bi agintalitan izan zen Belgikako lehen ministroa. Belgika estatu federala bihurtu zanean, bueno, bera izan zen estatu federalaren aitetako bat, eta hemen ba flamenkoen eta baloniarren arteko zatiketa hoietan ba bitartekari eta akordioak egiteko orduan ba lan ikaragarria egin zuen, eta gero Europa mailan ere ba lan handia egin zuen, Europako konstituzioa idazten aritzarela bera hor egon zan, Europar Batzordeko presidente izateko zorian egon zan ere, azken orduan Britainia Handiak betoa jarri ziolako, eta bueno, politika munduan ikaragarrizko pixua izan zuen gizona, ez?
Eta Belgikako iturgina esaten zioten, ez?
Iturgina ditzen zioten, bai, eta bueno, Belgikako erregetxeak askotan erabiltzen zuen, hemen bai gobernu mailan, maila federalean, eta bai maila lokalean, ba arazoak eta ezinak zeudenean bueno, alderdi ezberdinekin eta bazirudienean konpondu ezin zan arazo bat horzeola, ba Jean-Luc Dehaene agertzen zan eta berak egiten zituen kor konponketak eta ezinezkoa zirudieten alderdiekin ba akordio lortzen zituen, buldozerra ere deitzen zioten, ba bueno, dozein oztopo gainetik pasatzeko gaitzela esaten zutelako, ez? Eta bueno, bat batean hilda Frantzian oporretan zegoela eta egia esan hemen ba herritarren artean asko apreziatzen zuten gizona zan, ba bueno, oso gizon gertua zelako, politikari herriarekin konektatzen zuen politikarietako bat, herriko festetan, jaietan eta futbol partiduetan eta ibiltzen zana, eta bueno, bere izateko jokoa eta izateko modua eta gero hitz egiteko zeukan modua ere, bueno, oso zuzena eta batzutan nola politikoek erabiltzen dituzten hitz politoiek erabili gabe zuzenean kalean hitz egiten den bezala hitz egiten zuelako, ba jendeak asko apreziatzen zuen.
Bueno, Katalunian maitea beste ikur bat duzue, Castellar de Riu herrian dagoen zuhaitz bat, nola du izena, Eli? Zuhaitz horrek?
El Pi de las Tres Brancas.
Alegia?
Horrela izena du. Hiru enbor dituen pinua. Norbait esateko, bai.
Sustrai beretik hiruen borra ateratzen zaizkio edo zitzaizkion esan beharko dut, ez?
Bai, hori da, zuze, bai, ze aste hontan albiste izan da bakarren batek jun eta enborroietako bat moztu egin dula.
Berez, bat ihartuta zegoen aspaldian eta orain bestea da ebaki diotena, ez?
Hori da. Ebaki diote eta bueno, ez dago oso garbi zein izan dan edo zergatik egin duten aste arte.
Berez behintzat ez da erori, baizik eta motozerrarekin.
Hori da, hori da. Bai, bai, moztu egin dute eta ez duten ulertzen da nola jarriko duten berriro, izan ere herriko alkateak, Adrià Soler alkateak esan zuen asteartean gertatu da hau eta berak esan du berriro jarriko dutela, baina saiatu gara berarekin hitz egiten, ez dugu lortu.
Jarri moztu duten enborra?
Jarriko dutela moztu duten enborra, bai. Ez dakit nola jarri nahi duten. Egia da...
Ba, txiste erreza da, baina loktiterekin esango nizukenik, eh?
Bai, nik ere horrela pentsatu.
Izan zaten dute.
Ez, erabat hilda dago arbola, enborrak bakarrik mantentzen dira, eta pentsatzen dut hilda dagoen ez, ba, segurasko ez dakit nola, baino jarriko dutela, eta, bueno, kontua da, 25 metroko arbola dala, eta hemen Katalunian simbolo dala.
Zer da, Gernikako arbolaren pareko?
Bai. Hemen Països Catalans eremua defendatzen dutenen simboloa da. Hau da, Balearrak, Valentzia eta Kataluniaren batasuna defendatzen dutenen simbolo da. Horregatik dauzka, bueno, ba hiru enbordozkenez, ba hiru herrialde hoien batasuna defendatzen dutena eta gainera, ba uztailaren azken igandean festa bat egiten da festa eta kultura ekitaldi bat egiten da eta egiten da bertan, aspaldidantik dator tradizio hau, izan ere arbolaren simbolismoa Jacint Verdaguek 1888an pinuari poema bat idatzi zion eta hortik dator pixka bat, ez da. Eta bueno, alkateak esan du dagoeneko, ba eskuadramosoak ari direla
ikerketan pentsatzen dut, ez?
Hori da, bai. Izan ere berak esaten zuen erasoa Kataluniako prozesorekin zerikusia izan dezakela, antza pasaden urteko festa egin zutenean, uztailan egiten duten festa hori egin eta gero, ba pintada batzuk ere egin zituzten eta beraz bueno, ba, berak lotura zuzena ikusten du erasoan, ez da? Nahi dutela pixka bat, ba, Katalunia bizitzen ari den prozesoren aurka zerbait egin, eta kasualetan, ba,
ikurraren kontra jo dute momentuz, ez da?
Hori da.
Ikurrak izaten dira askotan futboleko kamisetak. Olatz, Belgikako selekzioarena erosi aldiezu aurrei?
Ez, oraindik ez Realaren kamisetarekin jarraitzen dugu, baina ez dakite asko, denbora askorako izango da, hemen dagoen futbol eromena Diablo gorriekin Belgikako selekzioarekin, bueno, ikaragarria da. Gainera Europako supermerkatu katerik handiena daukate babesle ofizial moduan eta da supermerkatura sartu eta dana merchandisingaz beteta dago, 200 produktu baino gero batera dituzte, ba selekzioaren ingurukoak, ba burukoak, pelukak, denetatik. Eta eskoletan ere arazoak izaten hasi dira, ze bueno, liburu moduko bat atera dute selekzioko jokalarien argazkiekin pegatina moduko batzuk erosi behar dira eta umeak dabiltza pegatinak elkartrukatzen eta debekatu egin dituzte orain liburuxka hauek, ba umeak pegatinei begira egoten dialako
eskolan,
ba beste zerbaitetan baino
lan behar dutenean.
Aritu berrean eta bai. Oraindik falta da, ez uste
bueno,
gainen hasten da,
baino aspaldian ez zegoen Belgikako selekziorik
hori da, bai, badaukate aitzakia, badaukate, ez? Bueno, ilusia aukitzeko eta gainera eslogan bat edo bueno, lelo bat aukeratu dute selekzioaren leloa da ezinezkoa espero dezagun. Beraz, ezinezkoa dirudiena edo bueno, orduan ba bai esperantza itxaropen handia daukate.
Aizu, esan didazu zuk Realekoa jazten diezula oraindik ere umeei, baina nik uste dut elik asteburu hontan jantziko dula Barsarena. Barsarena izan ere ez dakit jarraitzen duzun futbola nik ere asko, ez? Olatz, baina informatu egin naiz eta badakit hiledo biziko partidoa daukatela Barsakoek asteburu honetan liga irabazi dezaketelako Atletico de Madrid irabazten badi madiote eli.
Bai. Bueno, hemen
explicatu.
Hemen jendea dago etzenuek sinistuko. Era bat astoratuta gai honekin. Orain bapatean ja hemen pentsatzen zuten ziklo bat. Bueno, esan behar dut, zentzu honetan Barsarekin zerikusia duten gaietan katalanek direla oso radikalak. Edo dare mendiaren tontorrean edo dare lurrazpian. Ez daukate erdiko, orduan momentu batean Barsa izan zan dena Barsa, zeo, ondaztakize, eta guain berriz danak deprimituta dare, aro bat ja izten ari direlako,
Puyol badijo alako biar,
atazain baina guain ez zaitaterakoa izena.
Neri ere ez.
Ai, Jesus, hau da,
mi. Neri ere ez.
A ber, hor
bueno, atezaina, hor utziko dugu, atezaina.
Atezaina, guanteak ematen zuen.
Baldez, ai, orain etorri vale. zain, bale.
Eskerrak.
Bueno, hoi ere junda, eta beraz, hemen ja, hau da desastre hutsa, ja esaten ari zien liga etzutela irabaziko, eta bat, eta guain, bapatean, daukate aukera liga irabazteko. Uh-huh.
Eta gaina dirua daukatez, gaur Leo Messiri kontratua berritu diote olatz, bai. Eta 20 milioi euro neto eman dizkiote.
Bai.
Beraz.
Bai. Igo egin diote, ba hori, jokalari obeki ordaindutako jokalaria izaten jarraitzeko. Hori nik ez dut ulertzen, baino. Uh-huh. Bueno, ba bida, dirua daukate bai.
Bueno, behintzat saiatu bihar irabazten eta Pujolentzat ere omenaldi bitxia eta polita izango da.
Bai,
agur esaterakoan, ezta?
Egie da, aurtengo denboraldia oso gogorra izan dela hemen Bartzelonan gertatu diren gauza guztiengatik, Titoren gaixotasunarengatik,
bai, eriotzarengatik.
Eriotzarengatik eta beraz hori orain irabaziko balute, ba bai izango litzeke, bueno, ba pixkat poz bat, ezta?
Bai.
Bai.
Bueno, guk beste poz badaukagu, eta musika itxurako poza da. Poza daukagu gaur Ciesak eman dizkigulako oso emaitza onak bai guri eta baita gure anaia Gazteari ere, eta Gaztea irratiak gaur 23. aldiz antolatu du maketa lehiaketa gainera, entzuten ari garen eskasti taldea izan zen iazko garaia eta aurtengoa zein izango den? Ba, gaur erabakiko da, Bilborroken egingo den jaialdian. Ainhoa, Urreta Bizkaia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ainhoa.
Dena prest daukazue.
Ba bai, oraintxe bertan, estenatoki gainean, Aperrelak taldekoak daude, soinu frogak ja talde guztiak egin dituzte, eta zortzietan, beraiek izango direnez, taula gainera igotzen lehenak, ba, beraiek ari dira azken soinu frogak egiten, eta
beroketak egiten esango dugu, ez da?
Bai, dena prest daukago.
Aizu, 300 maketa aurkeztu dira, hori ez da zenbaki txikia, eh?
Ez, ikusten dugu, ba, hori, oraindik ere maketa lehiaketak badaukala bere indarra, jende egoten dela horren zai, ze askotan maketa lehiaketa egingo dugula jakiten dugunean, ja jende hasten da telefono zeika, eta galdetzen dugu, noiz izango da, eta ze peak izango dira, eta gero askotan gertatzen dana izaten da, eta azken urte hauetan ikusten nahi geha, ba, azken momentura arte jendeak, bueno, hori beti gertatzen da, azken momentura arte jendeak ez ditu maketak bidaltzen. Mm-hmm. Esprinterrak geha, denak.
Bai, dana, hala izaten da.
Bai, eta egia da, azken urte hauetan somatzen dugu maketen kalitatea gero eta altuagoa dela, ze gaur egun daukagun baliabide teknologikoei esker, ba, ia edozeinek, edozein lokaletan, edo ia bakoitza bere etxean ere, ba, oso grabak eta txukunak egin ditzake, hori bai, batzuk, ba, estudio batzuetatik, estudio profesional batzuetatik ere pasatzen dira, eta maketak bidaltzen dituzte, eta, bueno, maketak egia esan audio aldetik oso maila altukoak izaten dira.
Bueno, behintzat 300 jasotzen dituzten, eta epaimaiak lanak izan ditu 25 aukeratzen, eta 25 hoietatik, zuen entzulek aukeratu dituzte batzuk, eta lehenengo aukeratu duena Kometa taldearena da.
Hori da, Kometa taldeak eraman ditu 3500 boto baino gehiago, eta oso gertutik jarraitu dio Meraki taldeak, hauek ba, 40 boto gutxiago jaso dituzte, baina bueno, bi talde hauen arteko lehia benetan oso bizia izan da, aste bete horretan ba, bizi izan genuena, eta horiek zuzenean, ba, boto gehien jaso dituzten bi taldeak zuzenean pasadira finalera.
Uh-huh.
Ondoren finalean bost talde izango dira, eta orduan beste hiru talde horiek, ba, epaimaiak aukeratutakoak izango dira.
Eta nortzuk dira epaimaikide?
Epaimaikide izango ditugu, ba, iaz bezala, Fermin Etxegoien, izango dugu, musikatea saioko gidaria eta idazlea, Zea Maiz taldeko Aiora Renteria, eta ondoren Gara egunkariko kazetaria Pablo Cabeza ere gurekin izango dugu.
Eta aurkezle bezala Xabi Donzel eta zu.
Bai, nik uste dut ausartuko gehala azkenean igotzen nahi, no? Ez dakit.
Ez dauka dudarik, ez dauka dudarik. Ordu bete daukazu konbentzitzeko, eh?
Bai.
Zortzietan azten delako finala, eta gainera ETB.comek streamingez emango du final hori, eta bihar telebistan errepika, ez?
Hori da, ETB baten bihar gauean emitituko dute, baina, bueno, onena, iluntzeko 8:00 denbora ematen baldin badizue, bertara gerturatzea izango da, eta zuzenean bizitzea. Ezin duenak, streaming bidez, Gazteatarian jarraitu bali izango du.
Bueno, Mikel Aldama gure lankidea ere hor da, baliabide tekniko guztia jartzen, eta gura ere aipatu nahi dugulako, Ainhoa, zuk orain backstage-era jun beharko duzu prestatzera, ez?
Hori da, jarreko gehalik eta dotoren.
Jakina. Bueno, ba, hemen txe, utziko dugu gaurkoz mezulariko solasa, baina Eli eta Olatz, zer iruditzen zaizue Kometa taldeak irabazi du, entzuleak ematen duten saria, eta Kometarekin agur esango dizuegu?
Bai,
primeran.
Bai, sendo.
Datorren ostiralean espero zaituztet, eh? Ainhoa, Olatz, Eli, eskerrik asko arratsaldean.
Berdin, agur.
Agur.